You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sê rây.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bọc vệt chiu a zì sê rây chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sê rây xôm sva cùm lục nền yên tàng ọ pi rọt thê ni Washington nây sá rọt Amerik.
បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃអង្គារ8កើតខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅពលរដ្ឋខ្មែរតវ៉ានៅមុខអគារទិវាវេទិកាចំណេះដឹងពិភពលោកនៅកូរ៉េដោយចោទលោកហ៊ុនសែនថាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបញ្ជប់ការបកស្រាយប្រឌិតអំពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សបាទនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនារីត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់យុវជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនចិត្តបូនស៊ូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនសែនថ្លែងអួតនៅក្នុងវេទិកាចំណេះដឹងពិភពលោកដែលរៀបចំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាកម្ពុជាមានសន្តិភាពនិងអធិបតេយ្យជាតិក៏ប៉ុន្តែពលករខ្មែរដែលបាននាំគ្នាទៅតវ៉ានៅមុខអគារទីវេទិកាចំណេះដឹងពិភពលោកចោទលោកហ៊ុនសែនថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបលូននាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយុវជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមានប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនជាដើមបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងរកស៊ីចូលហ៊ុនគ្នាជាមួយវៀតណាមនិងឡាវដែលគេហៅកាត់ថា CLV នេះជាបន្តបន្ទាប់សកម្មភាពធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់យុវជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដោយគ្មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនេះជាចរន្តថ្មីមួយដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់តើចរន្តថ្មីនេះឆ្លោះបញ្ចាំងបែបណាសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដាននីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងបើចង់ចូលរួមជាសួរសំណួរឬមួយក៏បញ្ចេញមតិយោបល់លោកនាងអាចសរសេរលេខទូរស័ព្ទឲ្យដាក់នៅក្នុងខ្ទង់ comment ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកនាងដើម្បីចូលរួមបានបាទសូមអរគុណអូខេដូច្នេះយើងបានទៅជែកគ្នានឹងក៏ច្រើនមកហើយជាពិសេសយើងបានទៅជែកគ្នាអំពីរឿងថាតើក្រមអមីអថោងនេះដែលគ្រប់គ្រងរបបផ្ដាច់ការនេះគូមានទោសដែរឬយ៉ាងណាគូអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នឹងខ្លាយទៅជាផ្ការីកគ្រប់រដូវបានឬបែបណាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នេះយើងទៅជែកគ្នាចំណុចនេះវិញតើពួកគាត់នៅមានឱកាសអាចកែប្រែខ្លួនបានទេដើម្បីឲ្យកុំឲ្យគ្រប់គ្រងរបបផ្ដាច់ការនឹងរហូតដល់អស់ជីវិតទៅឬមួយរហូតដល់របបផ្ដាច់ការនឹងរលំរលាយទៅនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងទាំងការផ្ដន់ទីទុះពីប្រវត្តិសាស្ត្រនោះពលី
ខ្ញុំថាឲ្យធម្មជាតិវិនិច្ឆ័យគាត់ចុះបងព្រោះបើមនុស្សវាពិបាកណាស់ឥឡូវឧបមាថាមនុស្សដូចគ្នាយើងមានប្រពន្ធមានកូនមិនចឹង
បាទ
គេចង់បានអ្វីដូចយើងចឹងចង់បានជួបជុំគ្រួសារមានម្ហូបគ្រប់គ្រាន់ញ៉ាំមានឱកាសដើរលេងមានឱកាសបង្ហាត់បង្រៀនកូនចៅពួកគាត់បានអានឹងទាំងអស់ហើយសប្បាយនៅពេលជាមួយគ្នានោះចាប់គេអ្នកដតេកដាក់គុកវាបង្កើតការឈឺចាប់ណាស់
បាទនេះគឺជាកិច្ចពិភាក្សារវាងខ្ញុំបាទហើយនិងលោកសំពូលីតកតងទៅនឹងថាតើក្រមបរិវារដែលស្វែងរកយុសៈ លៀបសក្ការៈឯជាដើមពីមេដឹកនាំបដិការតើវាសនារបស់ពួកគាត់ទៅជាយ៉ាងណាតើពួកគាត់នឹងនៅមានឱកាសក្នុងការកែខ្លួនដែរឬយ៉ាងណាបាទប្រសិនបើលោកនាងមិនទាន់បានស្ដាប់ឬក៏ទស្សនាទេសូមអញ្ជើញជួបលោកនាងចូលទៅកាន់ Spotify ឬមួយក៏ Google Podcast លោកនាងនឹងអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VTV Asia Serai គឺ Podcast កម្ពុជាសប្ដាហ៍នេះបានបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមលើកឡើងថាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលមានតួនាទីត្រួតពិនិត្យលើករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញមិនគួរបកស្រាយបន្លែបន្លំអ្នកការទូតអំពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានោះឡើយពួកគាត់អះអាងថាការមិនទទួលស្គាល់ការពិតអំពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាសម្បូរទៅដោយអំពើនិទានភាពបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកសេកបណ្ឌិត
អ្នកខ្លោមមើលសង្គមសង្កេតឃើញថាប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកែវរេមីមិនបានជួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះទេផ្ទុយទៅវិញបែរជាធ្វើឲ្យកម្ពុជាខ្លាចជាប្រទេសពោពេញទៅដោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការចាប់ខ្លួនមនុស្សតាមទំនើងចិត្តកាន់តែច្រើនឡើងអ្នកខ្លោមមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសឹងសានករុណាប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកែវរេមីអសមត្ថភាពការពារពលរដ្ឋឲ្យជៀសផុតពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សលោកបន្តថាការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជននិងចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរគឺជាលេសរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីកម្ចាត់សម្លេងអ្នករិះគន់មិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់នោះទេ
អ្វីដែលជាបញ្ហាគណៈកម្មការនេះគឺជាគណៈកម្មការមួយដែលបំរើនៅផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋណាគួរតែគិតផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋបើមិនជាមិនបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទេគណៈកម្មការនឹងគួរតែបញ្ឈប់ទៅគួរតែទៅជាគណៈកម្មការឬក៏នៅក្នុងក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលតែម្ដងទៅបើការពារតែព្រឹទ្ធសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងណាបាទ
ការលើកឡើងរបស់អ្នកឃ្លាំមើលសង្គមរូបនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកែវរេមីកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាបានជួបជជែកជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកអ៊ីហ្គើទ្រីស្មាន់អំពីការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដាក់ពន្ធនាគារក្នុងជំនួបនោះលោកកែវរេមីបានពន្យល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាថាការចាប់ខ្លួនបុគ្គលមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺដោយសារតែអាជ្ញាធររកឃើញភស្តុតាងមួយចំនួនដូចជាកាំបិតស្នាប់ដៃកាំភ្លើងកែច្នៃនិងសារសម្លេងបែកធ្លាយមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាបុគ្គលទាំងនោះមានចេតនាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកកៅរឺមីបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនទាំងនោះគឺជាការអនុវត្តស្របតាមច្បាប់ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពសង្គមសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខជាតិដោយឡែកនៅលើកិច្ចការនៃបណ្ដាញសង្គម X របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកអ៊ីហ្គើទ្រីស្មាន់ដែលបានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាបង្ហាញថាលោកជួបជជែកជាមួយគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកែរមីនិងបានលើកឡើងពីលំហសិទ្ធិសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងការចាប់ខ្លួនបុគ្គលមួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះវិទ្យុអស៊ីសេរីពុំទាន់អាចសុំការបកស្រាយចំពោះការរិះគន់នេះពីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកែរមីបានឡើយទេដោយលោកឲ្យទៅសួរអ្នកណែនាំស្ថាប័ននេះវិញដោយឡែកអ្នកណែនាំគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីងចន្ទាវិទ្យុអស៊ីសេរីពុំទាន់អាចតាក់ទងសុំការឆ្លើយតបអំពីរឿងនេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាសាភិបអឺរ៉ុបបានរំលឹកកម្ពុជាសារជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% ពីកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងទៅដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងជាប្រព័ន្ធជាពិសេសករណីដែលអាជ្ញាធរនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថាននិងនយោបាយតែកត់នឹងរឿងនេះអ្នកសិក្សាកិច្ចការសង្គមនិងនយោបាយលោកប៉ោមករាមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនអាចទទួលយកបានទេជុំវិញការបកស្រាយរបស់លោកកែវរមីអំពីការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកយល់ថាការចាប់ខ្លួនយុវជនដែលសកម្មនឹងកិច្ចការងារសង្គមមួយចំនួនទាំងដែលរដ្ឋាភិបាលគ្មានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាពួកគេបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសផងនោះมันបានផ្ដល់ផលចំណេញដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនោះឡើយ
បើយើងនិយាយអំពីទួលនីតិវាមិនមានអីក្រៅតែពីការលើកទឹកចិត្តទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅដល់ក្រមយុវជនព្រោះក្រមយុវជនយើងដឹងស្រាប់ហើយថាពួកគាត់ក៏ជាចំណែកមួយនៃការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិក៏ជាចំណែកមួយក្នុងការចូលរួមបង្ហាញពីកង្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យឆ្ពោះទៅមុខ
អ្នកខ្លំមើលបារម្ភថាកម្ពុជាអាចជួបវិបត្តិសង្គមធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើប្រទេសលោកសេរីបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតជុំវិញការចាប់ខ្លួនមនុស្សដាក់ពន្ធនាគារតាមទំនឹងចិត្តបែបនេះពួកគាត់ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលយកអនុសាសន៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅកែលម្អបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនៅពេលនេះកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានវីដេអូខ្លីមួយចាក់ផ្សាយជូនលោកនាងម្ដាយរបស់សកម្មជនកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីគឺលោកស្រុនស្រូនគឺលោកស្រីមីកពតថាលោកស្រុនស្រូនបានផ្ញើសារពីពន្ធនាគារត្បូងឃ្មុំឬពន្ធនាគារត្បាំងផ្លុងមកកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឯក្រៅពន្ធនាគារនេះថាលោកចង់ឃើញយុវជននិងពលរដ្ឋខ្មែរបន្តរៀនច្បាប់និងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដើម្បីជួយពង្រឹងការគោរពច្បាប់នៅកម្ពុជាលោកស្រីថាកូនប្រុសរបស់លោកស្រីធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនឆ្នាំមកនេះគឺដើម្បីជាតិនិងទឹកដីដូច្នេះតុលាការមិនគួរផ្តន្ទាទោសកូនរបស់លោកស្រីនោះឡើយបាទនេះគឺជាវីដេអូខ្លីមួយតាក់ទងអំពីរឿងនេះ
ខ្ញុំនៅផ្ទះហ្នឹងប៉ាន់ខ្ញុំមើលវាឡាយឃើញគេចាប់តាឃើញនឹងអស់ឃើញគេហៅចូលឡានឃើញអីខ្ញុំមើលតាមទូរស័ព្ទគេឡាយរហូតដល់ចូលឡានបិទឡានបើកចេញទៅផុតទៅបានលែងឃើញតាមស្ដាប់ទៅក្នុងខ្លួននោះរាមកពេញមួយយប់លើកឡើងមកយកវាបាយគ្នាទៅហើយអ្នកទៅមួយគ្នាបាននៅមួយគ្នាទេដល់ពេលនឹងពេញតែព្រៃកោហើយវានៅខ្សែខ្លងគេខោខោតែប៉ុណ្ណឹងខោអាកន្លែងនិយាយអាដាក់បួនខែឲ្យយួនហើយយួនគ្រប់កងក៏ប៉ុណ្ណឹងផតផតប៉ុណ្ណឹងព្រមពីចាប់ដល់វិញនិយាយអញ្ចឹងមកជាប់ទៅខោគេថាយើងខោផងផលវិញអញ្ចឹងតែហើយយើងនឹងធ្វើម៉េចយើងនឹងក្រុមគប់គេមិនអាប៉ុណ្ណឹង
ខ្មែរកម្ពុជាបបល់ហើយ
មកមានមើលណាពេលណាហែងស្រួលខ្លួនទៅមិននឹកចង់ទៅក៏ទៅដែរពេលណាស្រួលចេះតាមតាមឲ្យចឹងនឹកចេះនឹកហើយបាននឹកទៅម្ដងកូនកូនវាបានតិចហើយកូន15ណោះអាណាមើលអាទូទូពីងវិលចង់វិលក្របភ្នែកហ្នឹងថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងទៅតិចអមួយចេះតិចអមួយចោះតោះដល់ភ្នែកកុំឲ្យបាក់ពេកវាធម្មតាទេវាផ្ដាំញ៉ាំតែប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ទឹកវិញទេបងប្អូនធ្វើកាយធ្វើតៃមកធ្វើធម្មតាតៃវាប៉ុណ្ណឹងមែនវាបានមកចូលទៅបានមកផ្លែតខ្ញុំថាមិនឲ្យវាធ្វើគោចិត្តគេតែប្រឹងហ្នឹងហើយនឹកនោះចេះនឹកហើយធ្លាប់មកមួយខែពីរដងហ្នឹងដល់ឥឡូវវាបាត់ទៅបាត់ទៅ
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយុវជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមានប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនជាដើមបាននាំគ្នាធ្វើការតវ៉ាធ្វើបាតកម្មដើម្បីប្រឆាំងនឹងគម្រោងរកស៊ីជាមួយវៀតណាមនិងឡាវដែលគេហៅកាត់ថា CLV ជាបន្តបន្ទាប់សកម្មភាពធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់យុវជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដោយគ្មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងបែបនេះ គឺជាចរន្តថ្មីមួយដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់បាទតើចរន្តថ្មីនេះឆ្លោះបញ្ចាំងបែបណាទៅថ្ងៃអនាគតសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានកិច្ចពិភាក្សាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងធ្វើសមាជវិសាមញ្ញរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនៅទីស្នាក់ការគណៈបកឋិតនៅសង្កាត់ឫស្សីកែវខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញការប្រកាសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដំណាងគណៈបកកម្លាំងជាតិចំនួន4នាក់រួមមានលោកផុនសុភាលោកលេងសេងហុងជាដើមបានចូលរួមប្រជុំជាមួយដំណាងសាលារាជធានីភ្នំពេញស្ដីពីការរៀបចំធ្វើសមាជនេះនៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាបាទយោងតាមកំណត់ហេតុប្រជុំសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនបានកំណត់ចំនួនអ្នកចូលរួមសមាជនេះឡើយក៏ប៉ុន្តែគណៈបកកម្លាំងជាតិគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលឲ្យមានអ្នកចូលរួមមានសមាមាត្រទៅនឹងទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកចំពោះការការពារសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពគណៈបកកម្លាំងជាតិទទួលខុសត្រូវខាងក្នុងពិធីហើយអាជ្ញាធរជាអ្នកការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ខាងក្រៅហើយករណីមានជនសង្ស័យគណៈបកកម្លាំងជាតិត្រូវរាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចដើម្បីមានវិធានការកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិខិតបដិសេធនឹងសំណើរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលស្នើសុំឲ្យរៀបចំសមាជនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃទី25ខែសីហានិងតម្រូវឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិរៀបចំធ្វើសមាជនៅទីស្នាក់ការគណៈបករបស់ខ្លួនវិញក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាសាលារាជធានីភ្នំពេញបែរជាពុំអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិរៀបចំសមាជនៅទីស្នាក់ការរបស់គណៈបករបស់ខ្លួនដល់រដ្ឋាភិបាលលើកថាលើកហេតុផលទាំងគ្មានភស្តុតាងថាមានក្រុមជ្រុលនិយមប៉ុនប៉ងធ្វើបាតកម្មផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបាទលោកនាងកញ្ញាជីទីមេត្រីប្រធានប្រតិភិគឺលោកហ៊ុនសែនបានអួតពីស្នាដៃក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកក្នុងនាមជាសមាជិកអាស៊ានហើយលោកថែមទាំងប្រកាសចែករំលែកបទពិសោធន៍និងការកសាងសុខសន្តិភាពទៅកាន់អ្នកចូលរួមក្នុងវេទិកាមួយដែលប្រារព្ធនៅទីក្រុងនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលគេហៅថាវេទិកាចំណេះដឹងពិភពលោកបាទថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាចំណេះដឹងពិភពលោកលើកទី25នៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញានៅទីក្រុងអ៊ិនឈុននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាអាស៊ានជាយន្តការពហុភាគីនិយមកម្រិតតំបន់ដែលធ្វើការផ្អែកលើគោលការណ៍កុងសង់ស៊ុសមិនមានការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសមាជិកនិងជាស្ថាប័នតំបន់ដែលជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការលោកអះអាងថាចំណុចទាំងនេះទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់នយោបាយការទូតរបស់កម្ពុជាដែលចង់ជំរុញកិច្ចការពារសន្តិភាពនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងចង់ស្វែងជ្រកទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យទូលំទូលាយសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងបាទក្រៅពីចូលរួមវេទិកានេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានសភាកូរ៉េខាងត្បូងលោក Woo Won-sik ដើម្បីជជែកអំពីទំនាក់ទំនងការទូតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការវិនិយោគនិងវិស័យទេសចររវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េដែរបាទការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះត្រូវបានក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រតិកម្មថានេះគ្រាន់តែជាសារប្រជាពិធដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយពីប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះពួកគាត់ថាលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមានដឹកនាំដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបង្ក្រាបបង្ហូរឈាមពលរដ្ឋខ្លួនមិនញញើតដៃដូច្នេះគ្មានគុណតម្លៃឬគំនិតទស្សនៈសម្រាប់ជាតិនិងពិភពលោកយកទៅអនុវត្តតាមនោះឡើយបាទជុំវិញរឿងនេះយុវជនប្រមាណ10នាក់បានជួបជុំគ្នាលើកបដាសម្ដែងមតិដោយភ្ជាប់ជាមួយញាតិដែលមានហត្ថលេខារាប់ពាន់ពីបាតកោចេញធ្វើបាតកម្មនៅកណ្ដាលក្រុងស៊ីអ៊ូលកន្លងមកក្នុងគោលបំណងទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនដកខេត្តខ្មែរចំនួន4ចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV និងជំរុញរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងងាកទៅដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញពួកគាត់សម្ដែងមតិនៅមុខច្រកចូលអគារInspire Entertainment Report នៅទីក្រុង Incheon ដែលជាកន្លែងដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងទៅចូលរួមវេទិកានោះបាទលោកដានៀងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូននៅខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានី Washington បាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia Serai
វេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia Serai
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបើសិនជាលោកអ្នកនាងបានតាមដានព័ត៌មានលោកអ្នកនាងប្រកាសជាបានជ្រាបថាចរន្តនៃការងើបឡើងធ្វើបាតកម្មជាពិសេសពីសំណាក់យុវជននៅក្រៅប្រទេសគឺងើបឡើងស្រុះគ្នាមានចំនួនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយចរន្តងើបឡើងធ្វើបាតកម្មដោយគ្មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺជាសញ្ញាថ្មីមួយដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់តើចរន្តថ្មីនេះវាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងបែបណាដែរចំពោះអនាគតយុវជនអនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនារីត្រីនេះចូលរួមកិច្ចពិភាក្សានេះខ្ញុំបាទមានវាគ្មិន2រូបមួយរូបចូលមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកសុខខែមសូមជម្រាបសួរសុខខែម
បាទសូមជម្រាបសួរបងជនច័ន្ទបុតបាទហើយជម្រាបសួរបងសេងសេរីផងដែរ
បាទនឹងហើយភ្ញៀវទី2គឺលោកបណ្ឌិតសេងសេរីចូលរួមជាមួយយើងពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទសុខខែមមុននឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនេះខ្ញុំដឹងថាសុខខែមក៏ជាអ្នកនៅពីក្រោយឬមួយក៏ជាអ្នកដែលចូលរួមដោយផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងការតវ៉ានៅមាត់ច្រកចូលនៃវេទិកាចំណេះដឹងពិភពលោកដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែចូលរួមនេះតើជួយរៀបរាប់បន្តិចមើលថាតើយ៉ាងម៉េចដែរហើយប្រមូលគ្នានឹងមិនទាន់ទេមិនចឹងឯងដឹងទៅនឹងព្រាមមកដល់ព្រាមតែម្ដងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះឮសូរថាប្រមូលគ្នាបាន 4-10 អ្នកដែរដើម្បីបង្ហាញការមតិជំទាស់របស់ក្រមយុវជនសុខខែមរៀបរាប់បន្តិចបាទ
ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលពួកយើងបានទៅឈរកាន់បដានៅចំពោះមុខអគារ Inspire ហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញទៅដល់អ្នកចូលរួមជាពិសេសដែលអញ្ជើញមកពីទូទាំងអញ្ជើញមកពីគ្រប់ទិសទីជុំវិញពិភពលោកហើយខ្ញុំក៏បានចូលរួមនៅក្នុងហ្នឹងដែរគឺឃើញថាអ្វីទាំងអស់គឺប្រព្រឹត្តទៅតាមគម្រោងដែលយើងបានរៀបចំទុកហើយអ្នកចូលរួមមានគ្នាតែ6អ្នកទេហើយដោយសារតែយើងក៏មិនមានបំណងគ្នាច្រើនដែរពីព្រោះអីយើងបានជួបជុំគ្នាច្រើនហើយនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍គឺថ្ងៃអាទិត្យដែលយើងធ្វើបាតកម្មនោះដូច្នេះយើងក៏ប្រមូលបានញាក់ជាច្រើនពីពួកគាត់ហើយដែរហើយពួកយើងក៏មានជាប់កាតព្វកិច្ចមួយគឺត្រូវយកញាក់នោះយកមកដើម្បីប្រគល់ជូនទៅលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះហើយបានជាពួកយើងក៏មានគ្នាតែ6អ្នកនេះដើម្បីជាតំណាងឲ្យបងប្អូនបាតកោទាំងអស់រាប់ម៉ឺនអ្នកយកញាក់យកមកបាទតែក៏គួរឲ្យស្ដាយដែរដែលពួកយើងក៏បានដឹងមុនដែរថាគឺយើងមិនមានសង្ឃឹមនៅក្នុងការដែលគេនឹងមកទទួលញាក់ទេពីព្រោះយើងដឹងហើយយើងព្យាយាមច្រើនដងហើយគឺមិនដែលបានជោគជ័យទេនៅក្នុងការដែលធ្វើញាក់ឲ្យទៅអ្នកណាម្នាក់ដែលជាភ្នាក់ងាររបស់អ្នកដឹកនាំនៃរបបដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញនោះក៏ប៉ុន្តែវាក៏មិនធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តដែរពីព្រោះយើងបានត្រៀមចិត្តទុកមុនថាពួកគេមិនហ៊ានទទួលញាក់របស់ពួកយើងទេ
បាទអរគុណសុខាមប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញដែរអំពីការមិនពេញចិត្តមិនពេញថ្លើមនេះហើយការលើកបដាជាភាសាអង់គ្លេសអីផងឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ងាកមករឿងការធ្វើបាតកម្មជាទូទៅទៅវិញបន្ទាប់ពីមានរឿងផុសឡើងអំពីការរកស៊ីចូលហ៊ុនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវ CLV នេះការងើបឡើងលើកនេះចរន្តនៃការងើបឡើងលើកនេះនឹងគឺថាខុសប្លែកមែនទែនក្រមយុវជនទាំងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទាំងនៅឯជប៉ុននឹងគឺថាងើបឡើងដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រមដតីទៀតដោយយើងធ្លាប់ឃើញទីគឺជាឆន្ទៈយុវជនតែម្ដងសុខខែមជួយពន្យល់បន្តិចមើលហេតុអីបានជាលើកនេះនឹងគឺថាចរន្តនឹងហាក់ដូចជាផុលផុសហើយចំនួននឹងក៏បានច្រើនសូមបើកវងកញ្ចក់ជម្រាបជូនលោកនាងបន្តិចចុះការដែលនាំគ្នា មកធ្វើបាតកម្មនេះជាពិសេសក្នុងបណ្ដាចំណោមពលករចំណាក់ស្រុកនេះគឺជារឿងមិនងាយធ្វើទេមិនចឹងសុខានពីព្រោះថាពួកគាត់សុទ្ធតែធ្វើការនៅរោងចក្រដូច្នេះការដែលប្រមូលអ៊ីឆ្លីតមកបានជំទុំហុំបានចំនួនប៉ុណ្ណេះនឹងគឺសុទ្ធតែជាឆន្ទៈនឹងមោះមុតសម្បំណាស់ដែលអាចមកចូលរួមបែបនឹងបានយើងដឹងហើយការរោងចក្រតបាត់ម្នាក់ពីរនាក់អីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអាចរន្តការងារហ្នឹងវាអត់ដំណើរការទៅមុខបានដូច្នេះអ្វីដែលគាត់អាចមកបានបែបនេះហ្នឹងគឺបញ្ជាក់អំពីការផុលផុសនឹងសម្បើមណាស់សុខេមអាចជួយរៀបរាប់បន្ថែមទៀតបានទេបាទ
បាទយើងឃើញថានេះគឺជាកម្លាំងមួយដែលចេញអំពីខាងក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអំពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនដោយមិនមានអ្នកណាបញ្ឆេះបញ្ឈួលគ្មានអ្នកណាចាក់ចុចគ្មានគណៈបកនយោបាយនៅពីក្រោយហើយក៏គ្មានអតីតអ្នកនយោបាយណានៅពីក្រោយទាំងអស់គឺទឹកចិត្តយុវជនទាំងអស់ជាអ្នកចេញពីបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងអំពីមនោសញ្ចេតនាដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះជាតិមាតុភូមិហើយមែនទែនទៅគឺពួកគាត់ដែលបន្លឺសំឡេងហើយនឹងមានបំណងចង់រួមគ្នាទៀមទាចង់រួមគ្នាធ្វើបាតកម្មចំណែកឲ្យពួកយើងគឺពួកយើងបានមើលអំពីចរន្តហ្នឹងហើយពួកយើងក៏នាំគ្នាសុំច្បាប់ធ្វើបាតកម្មមែនទែនទៅគឺមិនមែនអត់មានចង់និយាយថាអត់មានអ្នកណាបបួលទេសូម្បីតែពួកយើងដែលជាចលនាប្រជាធិបតេយ្យរួមរួមជាតិនេះក៏ពួកយើងមិនមែនជាអ្នកបបួលពួកគាត់ដែរគឺពួកគាត់មានទឹកចិត្តឆេះឆួលជាមុនហើយពួកយើងគ្រាន់តែរៀបចំទីលានទីកន្លែងសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់បានជួយមកចូលរួមដូច្នេះវាជាកម្លាំងចិត្តមួយដែលបញ្ជាក់ថាយុវជនខ្មែរយើងណាគឺនៅចង់និយាយថាក្របពូជក្របពូជរបស់ខ្មែរគឺមិនទាន់ស្លាប់ទៅណាទេក្របពូជរបស់ខ្មែរនៅរស់ហើយនៅមានកម្លាំងនៅមានធម៌ពលដូច្នេះយើងនៅមានសង្ឃឹមសម្រាប់កូនចៅខ្មែរនៅជំនាន់តទៅមុខទៀតបាទ
កាន់តែអស្ចារ្យមែនទែននៅពេលដែលឮលោកសសុខែមបានរៀបរាប់ថាតាមពិតនឹងមិនមែនខាងសុខែមនឹងអ្នករៀបចំផងទេគឺថាពួកគាត់នាំគ្នាចង់ធ្វើតែម្ដងវិញផុតទៅក៏ខាងសុខែមដែលនៅសេអ៊ូលនោះក៏ជួយសម្របសម្រួលជួយតាក់ទងប៉ូលីសឲ្យដើម្បីរកទីតាំងអីគួរឲ្យស្ងាយសរសើរមែនទែនចំពោះទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីលោកបណ្ឌិតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចរន្តថ្មីនេះរបស់យុវជនដែលងើបឡើងពីដំបូងឡើយមកយើងតែងតែឮសូថូខ្មែរយើងនឹងមិនអាចងើបឡើងដូចជាបាតកោនៅហុងកុងដោយគ្មានមេដឹកនាំហើយគ្មានមេគណៈបកប្រឆាំងឯបានទីក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាលើកទី1បើសិនជាខ្ញុំមិនច្រឡំទេដែលមានការងើបឡើងរបស់ក្រមយុវជនដែលផុសចេញពីខ្លួនឯងតែម្ដង
បាទខ្ញុំមើលឃើញថាចរន្តដែលងើបឡើងរបស់យុវជននៅកូរ៉េនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាតំណាងឆន្ទៈរបស់យុវជននៅកូរ៉េតែមួយក្រុមនឹងទេតែមួយតែប្រមាណ10000នាក់នឹងទេក៏ប៉ុន្តែវាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទឹកចិត្តរបស់យុវជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសដែលយុវជនខ្មែរមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគាត់អត់មានឱកាសហើយនឹងគាត់អត់មានទីកន្លែងមួយនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ពួកគាត់ទេដូច្នេះហើយចរន្តរួមបែបនេះយើងឃើញហើយថាដោយអ្វីដែលលោកខែមលើកឡើងអញ្ចឹងថាវាមិនមែនគ្រាន់តែយុវជនទេវាមានមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតវាមាននៅក្នុងប្រទេសនឹងរួមទាំងគណៈបព្វជិជនផងដែលមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងគម្រោង CLV ក៏ប៉ុន្តែយុវជនកូរ៉េបានបញ្ចេញនៅសកម្មភាពនៅក្នុងការធ្វើបដកម្មសម្ដែងការមិនពេញចិត្តក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងយុវជននៅក្នុងចិត្តយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសក៏គាត់បដកម្មក្នុងចិត្តដែរគាត់មិនពេញចិត្តទេណាជាក់ស្ដែងយើងឃើញហើយជាពិសេសឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលបានចូលទៅខមមិននៅក្នុងเพจរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នេះបើខ្ញុំមើលទឹកមុខគាត់នៅពេលដំឡងពេលដែលគេចាប់គាត់ចូលក្នុងឡានដាក់ចាប់គាត់ចេញទៅនោះគាត់អត់មានភាពតក់ស្លុតអីទាំងអស់ទឹកមុខគាត់មានភាពនឹងធឹងមែនទេដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាស្ត្រីម្នាក់នេះមិនមែននិយាយសម្រាប់តែខ្លួនឯងម្នាក់ទេស្ត្រីម្នាក់នេះនិយាយសម្រាប់ស្ត្រីរាប់លានអ្នកផ្សេងទៀតសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនទាន់មានក្លាភាពក្លាហាននៅក្នុងការសម្ដែងមតិ អញ្ចឹងការចាប់ស្ត្រីម្នាក់នេះដែលមកពីកំពង់ចាមគឺស្មើនឹងចាប់បេះដូងពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់ដូច្នេះហើយខ្ញុំថាដំណើរនេះសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកតាមដានម្នាក់ខ្ញុំមើលឃើញថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ធំជាកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណានៅក្នុងការដកថយជាបន្ទាន់ជាជាងធ្វើឲ្យភ្លើងជាតិនិយមនឹងអាចឆេះអាសនៈរដ្ឋាភិបាលអានេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បាទ
បាទលោកបណ្ឌិតសេងសេរីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងពាក្យថាកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងធំរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននេះនឹងតាមពិតយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែននឹងខុសតែអញ្ចឹងតាការចាប់គណៈបកមេគណៈបកប្រឆាំងការបិទវិទ្យុការបិទស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យការទៅសែបគប់ជាមួយនឹងពួកឈ្មួញព្រៃឈើឈ្មួញជួញដូរគ្រឿងញៀនទឹកសាច់គប់ជាមួយនឹងអក្រិតជនបរទេសមានអក្រិតជនចិនអីនឹងជាដើមនឹងគឺថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែននឹងខុសតែអញ្ចឹងអ្វីដែលធ្វើមកនឹងគឺថាមិនដែលត្រូវទេយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយពិភពលោកគឺរិះគន់តែអញ្ចឹងតាំងតែពីប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមបើកចំហឲ្យពិភពលោកចូលក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមកគាត់ធ្វើខុសតែអញ្ចឹងបោះឆ្នោតហើយនឹងក៏គាត់ឡាំប៉ាអីចឹងទៅចង់បង្កើតតំបន់ចង់បែងចែកប្រទេសជា2អីចឹងទៅទៅឡាំប៉ាដើម្បីបានធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2អីចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតធ្វើរដ្ឋប្រហារអីចឹងទៅដូច្នេះកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រនឹងខុសតែចឹងតាមមានអីប្លែកទៅលោកហ៊ុនសែនធ្វើខុសតែចឹងក៏ប៉ុន្តែអាខុសទាំងទៅទឹងទឹះបែបហ្នឹងចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់រក្សាអំណាចបានដល់ពេលហ្នឹង
លើកនេះជាការជាកំហុសនៅក្នុងការប្រឆាំងចលនារួមកន្លងមកយើងឃើញថាគ្រប់យ៉ាងអាចទម្លាក់កំហុសទៅដល់ចលនាគណបកប្រឆាំងបានក៏ប៉ុន្តែលើកនេះយើងឃើញថាមិនមែនគ្រាន់តែអ្នកដែលមាននិន្នាការមិនគ្រប់គ្រងគណបកប្រជាជនចូលរួមនៅក្នុងការប្រឆាំងជាមួយនឹងគម្រោង CLV នេះទេមានគណបកប្រជាជនខ្លួនឯងសមាជិកគណបកប្រជាជនខ្លួនឯងមិនតិចទេដែលគំដែលមិនគ្រប់គ្រងគម្រោង CLV នេះដូច្នេះហើយបានយើងឃើញថា
ខេត្តលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមានផ្ោះតាងអីខ្លះដែលបញ្ជាក់ថាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមិនគ្រប់គ្រង CLV នេះមានផ្ោះតាងអីចំណុចណាលើខ្លះបានទេ
ចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺការបង្វិលការធ្វើបដកម្មរបស់យុវជនកូរ៉េប្រឆាំងជាមួយនឹង CLV នេះបំលែងរឿងទៅជាការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកាលនេះហើយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាហេតុអីបានជាប្រតិកម្មគេហៅអង់គ្លេសថា over react ប្រតិកម្មជ្រុលហួសហេតុបែបនេះអ្វីដែលសំខាន់នេះគឺការចាប់យកលេសប្រតិកម្មកូរ៉េបើយើងមើលទៅកម្លាំងប្រតិកម្មនៅកូរ៉េมันមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទេក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយករឿងនេះមកចាត់ទុកជារឿងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយឆ្លៀតឱកាសបញ្ចេញកងទ័ពចលនាកងទ័ពនៅក្នុងទីក្រុងបញ្ចេញកងទ័ពនៅក្នុងទីក្រុងដាក់បរាសទៅចូលទៅក្នុងទីក្រុងដើម្បីអីអានេះមិនមែនជាការដំឡើងសាច់ដុំដាក់គ្នាឯងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំថាការបញ្ចេញកងទ័ពចលនាកងទ័ពលើកនេះមិនមានចេតនានៅក្នុងការបង្ក្រាបបដកម្មដែលនឹងក្រមរៀបចំថ្ងៃ18នេះទេព្រោះកម្លាំងរបបប៉ាយណាស់នៅក្នុងប្រទេសអាចថាជាអង្កត់ភ្លើងនៅក្នុងការបញ្ឆេះឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំបណ្ដាលខ្ញុំគិតថាកាលពីថ្ងៃ18ហ្នឹងมันអាចឆេះសន្តោសសន្តើបានទេក៏ប៉ុន្តែការចល័តកងទ័ពដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំហើយមានភាពផុសផុលបញ្ចេញកម្លាំងមេទ័ពផ្សេងផ្សេងបញ្ចេញសារបញ្ជាដែលឈានទៅដល់អាចហ៊ានសួរកងទ័ពសួររាជអាវុធហត្ថថាហ៊ានបាញ់ឬមិនបាញ់ហ៊ានបាញ់មនុស្សឬមិនបាញ់មនុស្សនេះខ្ញុំថានេះមិនមែនជាការបង្ហាញសារទៅដល់ពលករដែលធ្វើបាតកម្មឬក៏ពលករដែលត្រៀមធ្វើបាតកម្មឬក៏យុវជនដែលត្រៀមធ្វើបាតកម្មទេនេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញសាច់ដុំដាក់គ្នាឯងតែប៉ុណ្ណោះបាទអាហេតុផលនេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះគឺជាកំហុសមួយដែលឥឡូវនេះមិនមែនចរន្តការរៀបចំឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍3ធំធំដែលធ្វើឲ្យយើងគួរតែពិចារណាទី1ខ្ញុំហេតុនេះបានខ្ញុំគិតថាវាជាកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រទី1ខ្ញុំមើលឃើញថាCLV ធ្វើឲ្យកម្លាំងគណៈបកអ្វីដែលសំខាន់នឹងគឺក ការប្រតិកម្មទៅលើរឿងយុវជនដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងកម្រោស CV នេះជាការដើរបញ្ច្រាស់ចរន្តជាតិនិយមរបស់ពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនអានឹងទី1ទី2ដែលខ្ញុំគិតថាជាកំហុសនឹងគឺប្រតិកម្មនឹងក្នុងការចាប់ខ្លួនរបស់យុវជននឹងបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្មើមានន័យថាការចាប់ខ្លួនឬការបង្ក្រាបរបស់យុវជននឹងគឺស្មើនឹងរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងកំពុងតែកាន់ជើងប្រទេសវៀតណាមអានេះដែលធ្វើឲ្យយុវជននឹងចាប់ផ្ដើមបើឃើញថាអេរដ្ឋាភិបាលនេះហាក់ដូចជាអត់នៅកាន់ជើងឬក៏អត់នៅគិតគូរអំពីរឿងក្តីបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋសោះនៅពេលដែលពលរដ្ឋបង្ហាញពីក្តីបារម្ភបែរជាទៅកាន់ជើងអ្នកដទៃទៅវិញអានេះដែលធ្វើយុវជនមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងចំណុចទី3ដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញដែរហ្នឹងគឺការធ្វើបែបនេះខ្ញុំមើលចរន្តបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសចរន្តគណៈបកប្រឆាំងយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅគឺគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសដែលមានក្រុមកឹមសខានិយមសមរងស៊ីនិយមហ្នឹងហាក់ដូចជាចាប់ផ្ដើមនិយាយគ្នាឡើងវិញហាក់ដូចធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមរួបរួមគ្នាឡើងវិញដែលកន្លងមកយើងឃើញថាមានសញ្ញាបែកបាក់ឥឡូវនេះឃើញចាប់ផ្ដើមបោះដៃជជែកគ្នាឡើងវិញអំពីរឿងនេះអញ្ចឹងរឿង CLV នេះបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលស្ថានភាពជាពិសេសសាវិនយោបាយចរន្តគណបកប្រឆាំងដែលគណបកកណ្ដាលអំណាចព្យាយាមបំបែកនៅក្រៅប្រទេសនឹងឥឡូវចាប់ផ្ដើមរួមគ្នាឡើងវិញចាប់ផ្ដើមជជែកគ្នាឡើងវិញក្រុមលោកសំរងស៊ីក៏ចាប់ផ្ដើមបោះដៃទៅរកក្រុមលោកគឹមសកាក៏ចាប់ផ្ដើមបោះដៃទៅរកក្រុមលោកសំរងស៊ីហើយចាប់ផ្ដើមជជែកគ្នាឡើងវិញចឹងហើយវាធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនឹងមានការប្រែប្រួលតែខ្ញុំគិតថានេះហើយដែលជាកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ធំមួយដែលគណៈបកប្រជាជនបានធ្វើតាក់ទងនឹងរឿង CLV របស
់បាទឬមួយក៏កំហុសយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែននឹងតែម្ដងបាទតើកំហុសរបស់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែននេះពេលនេះដែលធ្វើឲ្យមានចរន្តងើបឡើងដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមសញ្ញានៃការហុចដៃឲ្យគ្នារវាងគណៈបកប្រឆាំងផ្នែកកឹមសុខាផ្នែកសមរង្ស៊ីនេះតើអាចនឹងចេញទៅជាសញ្ញាវិជ្ជមានអីល្អជាទីសង្ឃឹមសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែរទេ
ខ្ញុំថាអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺបើសិនជាក្នុងករណីកម្លាំងរួបរួមកម្លាំងអ្នកប្រឆាំងរួបរួមគ្នាឡើងវិញបូកផ្សំជាមួយនឹងចលនាជាតិនិយមដែលកំពុងតែឆេះពួកកញ្ជ្រោលនៅក្នុងបេះដូងរបស់យុវជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបែបនេះបើសិនជាកម្លាំងនេះរួមគ្នារវាងកម្លាំងរបស់គណបកប្រឆាំងជាមួយនឹងកម្លាំងយុវជនអានេះជារឿងគ្រោះថ្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលបាទ
នឹងនៅពេលដែលយើងជជែកគ្នាថាយុវជននៅក្រៅប្រទេសដែលអាចមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើបាតកម្មនឹងគឺថាចាប់ផ្ដើមងើបឡើងធ្វើបាតកម្មដោយមិនមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដូចធ្លាប់ធ្វើមកនេះនៅឯក្នុងប្រទេសដូចយើងឃើញហើយស្ត្រីម្នាក់នៅកំពង់ចាមនឹងហ៊ានសរសេរសុបិតទៅសរសេរអក្សរនឹងមិនទាំងត្រូវជ្រុងអីប្រមាណផងក៏គាត់បច្ចេញនៅទស្សនៈជាតិនិយមរបស់គាត់ដែរហើយដោយលោកបណ្ឌិតសេងត្រីលើកឡើងជាវិជិត្រតំណាងឲ្យស្ត្រីឃើញគាត់ម្នាក់នេះគឺតំណាងឲ្យស្ត្រីពេញប្រទេសកម្ពុជាមិញនេះក្រុមការងាររបស់យើងក៏បានចាក់វីដេអូមួយរបស់ម្ដាយលោកស្រុនស្រូនដែលគាត់បានទៅជួបកូននៅក្នុងពន្ធនាគារជាប់ពន្ធនាគារហើយក៏នៅតែផ្ដាំថាឲ្យយុវជនខ្មែរព្យាយាមរៀនច្បាប់ព្យាយាមដឹងអំពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនឹងឡើងដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានសន្តិភាពមានអធិបតេយ្យភាពអីឡើងវិញអីនឹងជាដើមដូច្នេះឃើញតែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះសូម្បីតែយុវជនដែលគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទាំង5រូបហ្នឹងក៏តែងតែផ្ញើសារតាមរយៈសាច់សារលោហិតរបស់គាត់មកដែរថាគាត់សុខចិត្តវេទនាលំបាកខ្លួនឯងតែសូមឲ្យអ្នកនៅខាងក្រៅហ្នឹងកុំបោះបង់ចោលការតស៊ូសោះខ្ញុំនៅមិនទាន់អស់ចិត្តរឿងមួយលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមិនទាន់ងាកមកសុខាមេនៅពេលដែលស្ត្រីម្នាក់នៅកំពង់ចាមនឹងគាត់បានសរសេរតាមមួយម៉ាត់ខ្លីទេថាខ្លាចក្រៃលោការរកស៊ីចូលលហ៊ុនគ្នាការរៀបចំព្រំដែនអត់បានត្រឹមត្រូវឬមួយក៏ អនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នឹងមិនបានល្អទេជនជាតិវៀតណាមនឹងហូរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាពេលនឹងឯងលោកហ៊ុនសែនគាត់គ្រាន់តែខ្វល់ប៉ុណ្្នឹងឯងមិនចឹងឯងភាសាអង់គ្លេសថាគ្រាន់តែ concern របស់គាត់ប៉ុណ្្នឹងឯងគ្មានទៅអុចអាលអីដោយលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងទីការខ្វល់ខ្វាយរបស់ពួកគាត់ចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលប្រកែកលេង Facebook នោះដូច្នេះឆ្លើយឆ្លងលើ Facebook ចុះឡើងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍នេះស្ដាប់ទៅដូចខុសពីប្រវត្តិសាស្ត្រលោកថាលោកមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការដែលវៀតណាមហូរចូលមកទេជនជាតិវៀតណាមហូរចូលមកទេជនជាតិវៀតណាមនឹងចូលមកតាំងពីសម័យបារាំងនេះវាគ្មានមកទៅសម័យលោកហ៊ុនសែនទេមានត្រូវផងមានខុសផងអានេះបាយទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវនឹងក្នុងថាបារាំងប្រកាសជាយកវៀតណាមយកមកធ្វើកម្មករចការកស៊ូយកមកធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាសម័យបារាំងមែនក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាមានចាំទេនៅថ្ងៃទី18មីនាឆ្នាំ1980នៅពេលដែលមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកលន់នល់នោះគឺចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមទៅប្រទេសវៀតណាមវិញគឺថាទាំងខ្សែខ្ញុំកាលនឹងនៅចាំខ្ញុំអាយុ6ឆ្នាំទេប៉ុន្តែឃើញគេដឹកកែងទៅទាំងឡានបញ្ជូនចេញទៅទាំងអស់ពេលដែលហើយសម័យខ្មែរក្រហមទៀតសោតក៏សម្លាប់ចោលខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយដូច្នេះមានន័យថាអ្វីដែលជនជាតិវៀតណាមមានមកពីសម័យបារាំងនឹងការពិតនឹងទាំងលន់នល់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញផងក្រោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1970 18មីនា1970នឹងហើយក៏មានការកាប់សម្លាប់នៅសម័យខ្មែរក្រហមដែរកុំមកនិយាយឯណាវៀតណាមគឺញុំមាន9កូន5អីស្មានថាវៀតណាមទុកចោលខ្មែរក្រហមទុកនោះដូច្នេះតើខ្ញុំចង់ដឹងការសង្កេតពីនិតរបស់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីវិញតើលោកហ៊ុនសែននិយាយនឹងធូរទេនៅពេលដែលគាត់ថាគាត់គ្មានទទួលខុសត្រូវទេចំពោះលំហូរចូលនៃជនជាតិវៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជានេះនោះ
បើយើងពិនិត្យមើលប្រវត្តិសាស្ត្រដោយលោកជនច័ន្ទបុតមើលហ្នឹងគឺយើងឃើញហើយឆ្នាំ1978 18មីនាណារហូតដល់សំបីតពុកខ្ញុំហ្នឹងក៏ដំណើរប្រាប់ដែរថាមិនមែនតែទៅទាំងខ្សែសំបីតការសម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងក៏ទាំងខ្សែដែរណាក្នុងទន្លេមេគង្គហ្នឹងគឺសពជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងម្ដាយទឹកហ្នឹងមិនលួចថ្ងៃទេដូច្នេះហើយអានឹងរឿងទី1អញ្ចឹងការហូរត្រឡប់ទៅវិញរបស់ជនជាតិវៀតណាមចេញពីកម្ពុជាហ្នឹងក្រោយ18មីនាហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនមកដល់សម័យខ្មែរក្រហមនេះជាពិសេស13ឆ្នាំ8ខែនេះជនជាតិវៀតណាមមិនមែនតែជនជាតិវៀតណាមទេឲ្យតែអ្នកស្បែកសហ្នឹងគឺជាសត្រូវរបស់បដិវត្តអញ្ចឹងហើយការកំទេចជនជាតិស្បែកសការកំទេចមនុស្សដែលមានស្បែកសមនុស្សដែលមានស្អីហ្នឹងគឺសឹងតែអស់ជាងពាក់កណ្ដាលទៀតទៅហើយរួមទាំងពលរដ្ឋផងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺបើយើងពិនិត្យមើលប្រវត្តិសាស្ត្រវៀតណាមដែលកំពុងតែរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលខុសច្បាប់នេះគឺហូរក្រោយឆ្នាំ79ទេនេះជាពិសេសហ្នឹងគឺអ្នកដែលហូរចូលមកតាមរយៈអ្នកជំនាញការដែលចូលមកហ្នឹងហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយជ្រុងហ្នឹងក៏បានបង្ហាញដែរថានៅពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមត្រូវបានដឹកត្រឡប់ទៅវិញទៅប្រទេសវៀតណាមវិញហ្នឹងគឺទៅតែក៏អើកងទ័ពទេមនុស្សដូរសម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋានកងទ័ពសម្លៀកពាក់សិវិលហើយបន្តរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៅទៀតហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាមិនមែនតែរឿងអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមខុសច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាទេកូនចៅរបស់ជំនាញការទាំងអស់នោះឥឡូវអាយុប្រហែលនឹងខ្ញុំប្រហែលនឹងលោកសុខេមដែរកំពុងតែកម្មតួនាទីធំនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលខ្លះទៀតទៅផងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានេះវាជារឿងមួយយើងមិនសម្លឹងត្រឹមថាតើអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងគាត់ផលឬមិនផលទេវាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងថាវាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្ពុជាប៉ុណ្ណាបាទជាពិសេសវាស្នាដែលអាចគ្រប់គ្រងអធិបតេយ្យភាពបរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនបាទ
បាទនៅមានមតិជាច្រើនទៀតថាអូយមកដល់សតវត្សទី21ទៅហើយគ្មានអ្នកណាក៏មកទឹកដើមទឹកដីអីបានទៀតទេនៅពេលដែលមាន mapping មានការធ្វើផែនទីមានការធ្វើបន្ទាត់ព្រំដែនអីនឹងចាប់សុខគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចថានៅសតវត្សទី21នេះឯងហ្នឹងក៏មានការបំពេញទឹកដីរំលោភយកទឹកដីពីសំណាក់រុស្ស៊ីទៅលើទឹកដីគ្រីមៀនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែរហើយស្តៀងគ្នានឹងខ្ញុំសូមលើកម្ដងទៀតតំបន់គ្រីមៀនឹងគឺជាតំបន់មួយដែលល្អមែនទែនជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺវាជាប់នឹងសមុទ្រខ្មៅហើយវាមានច្រកចូលមកសមុទ្រដូច្នេះ ះរុស្ស៊ីចង់បានណាអាទឹកដីនឹងទីប្រភពយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីគឺបញ្ជូនជនជាតិរុស្ស៊ីឲ្យមកនៅឲ្យបានច្រើននៅលើទឹកដីគ្រីមៀនឹងទីប្រភពទៅរុស្ស៊ីខ្លាយទៅជនជាតិភៀកច្រើនហើយអ៊ុយក្រែនខ្លាយទៅជនជាតិភៀកតិចនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួន14ឆ្នាំមុនគេមានការធ្វើ referendum នឹងបកប្រែថាការធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិហើយការបោះឆ្នោតប្រជាមតិហ្នឹងសំដួលតាមមួយម៉ាត់ទេតើអ៊ុយក្រែនគួរតើគ្រីមៀគួរខ្លាយទៅជាទឹកដីគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬមួយគួរខ្លាយទៅជាទឹកដីគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីប្រកាសណាស់ការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលហៅថាមានជនជាតិរុស្ស៊ីរស់នៅច្រើននៅលើតំបន់គ្រីមៀទីបំផុតតាមបោះឆ្នោតតាមថ្ងៃទេទីបំផុតទឹកដីគ្រីមៀខ្លាយទៅជាទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីជាផ្លូវការស្របច្បាប់តែម្ដងដូច្នេះកុំគិតថានៅសតវត្សទី21ហើយมันអាចមានការរំលោភបំពានពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាងនោះបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតជឿថាប្រជាពលរដ្ឋយុវជនភាគច្រើនយល់ដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងបានជានាំគ្នាភ័យហើយព្រួយបារម្ភមែនទែនងាកមកសុខាមវិញសុខាមនៅពេលដែលឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលហាក់ដូចជាព្រួយខ្លាំងមែនទែនស្ត្រីម្នាក់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងទៅឃើញគាត់អាក់សរសេរនៅលើខមមិនរបស់គាត់ឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននឹងនិយាយយ៉ាងខ្លីជាទីបំផុតហេតុអីក៏ធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងខឹងដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយអីអញ្ចឹងទៅការដែលលោកហ៊ុនសែនមានជំងឺមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងនេះមិនមែនទើបតែឥឡូវទេយើងឃើញហើយលោកហ៊ុនសែននឹងមានជំងឺអត់ទុកចិត្តខ្លួនឯងតែអញ្ចឹងអានឹងជាប្រវត្តិរបស់គាត់មកការដែលឡើងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងលើកបន្ទប់ដោយវៀតណាមអីចឹងទៅដូច្នេះអាជំងឺរៀបរឹកអត់ទាន់អាជំងឺមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងនឹងមានតែចឹងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះហាក់ដូចជាអាជំងឺអត់ទុកចិត្តខ្លួនឯងនឹងខ្លាំងមែនទែនតើវាមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យគាត់មានជំងឺបែបនឹងសុខាមដែលខ្ញុំសួរសុខាមនេះខ្ញុំដឹងថាសុខាមនឹងក៏ជាគ្រូបណ្ដាសាសនាអីផងដែរដែលយល់ដឹងអំពីចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សនេះបាទខ្ញុំជួបផ្លប់ជួបសុខាមនៅកូរ៉េបើវងកញ្ចក់តិចចុះគេហៅសុខាមលោកគ្រូគោកគ្រាខ្ញុំគួចសួរគេថាហើយសុខាមនឹងក្មេងល្ហកនឹងកែលោកគ្រូនឹងពង្រៀនអីបាទគេប្រាប់ថាអូគាត់ជាគ្រូពង្រៀនបណ្ដាសាសនាតើមើលឃើញលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូ
អរបាទអរគុណបងខ្ញុំមើលក៏ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលឯករាជ្យទេហើយនៅពេលដែលគាត់ឡើងមកកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយគឺតាមរយៈអំណាចរបស់វៀតណាមនៅឈរពីក្រោយជួយគាត់ហើយនឹងប្រហែលជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនដែលលោកហ៊ុនសែនមិនអាចដកខ្លួនរួចជាក់ស្ដែងដោយលើការដែលលោកប៉ែនសវណ្ណនៅពេលដែលលោកប៉ែនសវណ្ណអត់បម្រើវៀតណាមពេលនោះវៀតណាមបានចាត់ឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងតែម្ដងដែលនាំគ្នាមកគាត់ផ្ទះលោកប៉ែនសវណ្ណហើយចោទថាលោកប៉ែនសវណ្ណមិនស្ដាប់តាមកិច្ចការផែនការរបស់វៀតណាមចឹងបានន័យថាលោកហ៊ុនសែនគឺគាត់ខ្លាចនៅផែនការរបស់វៀតណាមណាស់គាត់ត្រូវតែធ្វើតាមហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាសម្បីតកាដាក់បញ្ចូលខេត្តទាំង4នៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណនេះគឺជាផែនការដែលវៀតណាមជាអ្នកគោះវាឬចំអល់ទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់ជាអ្នកស្នើក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាគាត់ស្នើក៏ដោយខ្ញុំជឿថាក៏គេជាអ្នកចាត់ឲ្យគាត់ស្នើដែរណាហើយនៅពេលនោះគាត់មិនអាចដកខ្លួនចេញបានទេដូច្នេះគាត់មានតែបង្ខំចិត្តងាកទៅឆ្លោះជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអាហ្នឹងគឺថាដូចឧបមាដូចយើងហៅថាឆ្កែដែលតល់ច្រកចេះតែខំណាអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់ទៅគឺគាត់រនាំងដល់ធំរនាំងដល់ធំគឺវៀតណាមដែលគាត់មិនអាចទម្លុះទៅបានដូច្នេះគាត់ត្រូវតែបែមកខំប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងវិញការហ្នឹងគឺយើងអាចមើលឃើញជាក់ច្បាស់ហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាការដែលខ្ញុំយល់ឃើញនេះគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាវាគឺជាការពិតដែលលោកហ៊ុនសែនមិនអាចប្រកែកបានដូច្នេះគាត់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តឆ្លោះជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែតវ៉ាទៅលើគម្រោងដែលវៀតណាមបានរៀបចំហើយគឺថាគាត់មិនអាចកែប្រែបានទេគឺគាត់មានតែងាកណាមានតែងាកមករករឿងងាកមកបំផ្លាញអ្នកដែលតវ៉ាប្រឆាំងជាមួយនឹងគម្រោងវៀតណាមនោះ
បាទអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអានសំណួររបស់អ្នកស្ដាប់ដែលសរសេរមកលោកហ៊ុនសែនតែងបដិសេធថាទឹកដីខ្មែរមិនមែនបាត់ចំនួនគាត់ទេគឺបាត់តាំងពីអ្នកដឹកនាំចំនួនមុន គាត់ក៏កើតមិនទាន់ដែរឥឡូវនេះគាត់និងគ្រួសារគាត់មានអំណាចនិងមានឱកាសក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការថែរក្សាទឹកដីតែគាត់បែរជាជ្រើសរើសចាប់ចងអ្នកខ្វល់ខ្វាយពីរឿងទឹកដីទៅវិញតើលោកវាគ្មានយល់បែបណាដែរចំពោះចំណុចនេះតើកូនចៅចំនួនក្រោយនឹងស្ដីបន្ទោសលោកហ៊ុនសែននិងត្រកូលហ៊ុនរបស់ពួកគាត់ដូចអ្នកចំនួននេះបន្ទោសអ្នកចំនួនមុនដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមុនខ្ញុំបាទក៏ចង់បានចម្លើយរបស់សុខាមដែរបាទ
យើងដឹងច្បាស់ណាស់ថាវិធីសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើការចាប់ចងក្រៅទៅពីការចាប់ចងក៏បានបញ្ជូនតាំងពីព្រះសង្ឃដែលគ្មានជំនាញខាងព្រំដែនឥឡូវនេះកំពុងតែបញ្ជូនពលរដ្ឋឲ្យទៅធ្វើទស្សនកិច្ចតាមព្រំដែនទៅមើលបង្គោលព្រំដែននេះជាដើមសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញថាវិធីសាស្ត្រនេះมันអាចពន្លត់ភ្លើងជាតិនិយមដែលបារម្ភអំពីរឿងបូរណភាពទឹកដីដែលបារម្ភអំពីរឿងអធិបតេយ្យភាពរបស់យុវជនបានទេវាមានវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដាក់ចេញជាបន្ទាន់អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះគ្រាន់តែវិធីសាស្ត្រដើម្បីយកកណាត់សើមទៅបាំងភ្លើងតែប៉ុណ្ណោះมันអាចពន្លត់ភ្លើងជាតិនិយមនោះបានទេដូច្នេះហើយបើសិនជាក្នុងករណីនៅតែបន្តមិនព្រមធ្វើប្រជាមតិឬក៏មិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យសមស្របដើម្បីឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយមានភាពស្ងប់ចិត្តទេអានឹងខ្ញុំគិតថាភ្លើងជាតិនិយមនេះនឹងអាចឆេះរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានអ្វីដែលជាសំណួររបស់អូនវណ្ណៈស្ដាប់នៅលើអ្វីដែលលោកជុនច័ន្ទបុត្រលើកឡើងនេះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាសំណួរនេះគាត់បង្ហាញចម្លើយហើយបង្ហាញចម្លើយទោះបីជាកំហុសខ្លះដែលបង្កើតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រណាបង្កើតឡើងដោយមេដឹកនាំជំនាន់មុនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាមេដឹកនាំចំនួនបច្ចុប្បន្នឬក៏ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំសប្តាហ៍នេះយើងត្រូវតែបង្កើតយន្តការបណ្ដុះជាតិនិយមឡើងវិញហើយបង្ហាញទៅមនុស្សចំនួនបន្តទៅទៀតថាយើងចំនួននេះនឹងបានបង្កើតនៅមរតកដែលល្អសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយមានគោលនយោបាយមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការធ្វើម៉េចការពារបរណភាពទឹកដីមិនបង្កឲ្យកម្ពុជានឹងដាក់ជោគទៅគៀកឬក៏មានហានិភ័យខ្ពស់ដែលឈានទៅដល់ការបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីហើយបើសិនជាយើងមិនបន្តធ្វើបែបនេះទេមនុស្សចំនួនក្រោយនឹងធ្វើការស្ដីបន្ទោសនឹងដៀលខ្មាស់យើងហើយដូច្នេះហើយកំហុសបើសិនជាយើងគិតថាអ្នកមុនខុសហើយខ្ញុំក៏ខុសដែរមិនក៏បន្ទោសតែខ្ញុំអានេះខ្ញុំគិតថាវានឹងបន្តប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងមកជន់នៅដានដដែលដដែលដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែបាត់បង់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់យុវជនចំនួនក្រោយបន្តទៅទៀតបាទ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីសុខាមបាទ
បាទខ្ញុំមកផ្លែទៅខ្ញុំនឹកឃើញថាពីដើមមកក៏មានការបាត់បង់ទឹកដីជាមែនស្ដាច់ពីដើមមកដោយសារតែដើមអំណាចគ្នាហើយក៏មានស្ដាច់ខ្លះគាត់បានបាត់បង់ទឹកដីដោយការបង្ខំចិត្តជាពិសេសគឺមូលហេតុដើម្បីរក្សាប្រទេសទាំងមូលដោយសារអីគាត់ឃើញថាថៃគាត់ឃើញថាសៀមឈ្លានពានអញ្ចឹងគាត់ខំទប់អំណាចសៀមគាត់ទៅពឹងយួនដើម្បីទប់អំណាចសៀមអញ្ចឹងឃើញថាការដែលគាត់ទៅពឹងអំណាចទៅពឹងយួនហ្នឹងក៏មានការខាតបង់មានការសន្យាឲ្យខ្ចីខែតឲ្យខ្ចីអីអញ្ចឹងដូចជាសព្វបាទជាជាឋានទី2ជាដើមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់មិនមែនកាត់ទឹកដីឲ្យយួននេះគាត់ឲ្យខ្ចីដោយក្នុងលក្ខខណ្ឌ5ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅហើយដើម្បីអីដើម្បីត្រូវការអំណាចយួនយកទៅទុកជាមួយនឹងសៀមអញ្ចឹងឃើញថាគាត់ដើម្បីរក្សាទឹកដីទេគាត់ខ្លាចសៀមយកទាំងអស់តែដល់ទៅពេលយើងមកកលែកមើលចំនួនតកូលហ៊ុនគឺមានលោកហ៊ុនសែនជាដើមគាត់ហាក់ដូចជាការពារវៀតណាមសម្បើមណាហើយធ្វើអ្វីទៅតាមការស្នើរបស់វៀតណាមសពគ្រប់បែបយ៉ាងតែគាត់ត្រូវការអំណាចវៀតណាមយកទៅទប់ទល់ជាមួយនឹងសត្រូវនៅឯណាខ្ញុំពួកយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញថាគាត់ត្រូវការអំណាចវៀតណាមយកទៅទប់ទល់សត្រូវរបស់គាត់តែមួយគត់គឺខ្មែរគ្នាឯងគឺដើម្បីមិនមែនដើម្បីរក្សាថាខ្លាចបាត់បង់ដូចដើមខ្លាចសៀមយកទឹកដីនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែនេះខ្លាចបាត់បង់អំណាចរបស់ខ្លួនខ្លាចបាត់បង់អំណាចតតកងរបស់ខ្លួននិងបពួករបស់ខ្លួនទៅវិញទេដូច្នេះគឺបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាគឺលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើខ្លួនជាសត្រូវរបស់ជនជាតិខ្លួនឯងណាហើយដើម្បីបំផ្លាញខ្លួនឯងហើយយើងឃើញ
បាទដូច្នេះចំណុចនេះសុខែមចំណុចនេះសុខែមក៏ហាក់ដូចជាព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីក៏លើកឡើងពីចំណុចនេះដែរអ្នកបច្ចេកទេសរំលឹកខ្ញុំថានៅសល់តែ5នាទីទៀតទេដូច្នេះខ្ញុំសូមរត់ទៅមករឿងទៀតមានអ្នកស្ដាប់
នឹងទៅសេមកមួយទៀតមានអ្នកណាញ៉េមិនមានអ្នកណាសញ៉េដោយស្ទាល់ដៃកាត់ខែកាត់កោះអីឲ្យបរទេសទេមានតែលោកហ៊ុនសែនទេដែលមានសញ៉េដោយស្ទាល់ដៃបាទសំខាន់ទៅប៉ុណ្ណឹង
បាទអរគុណមានអ្នកស្ដាប់ទៅសេមកម្នាក់ទៀតគាត់ថាចំពោះខ្ញុំចំណុចតែមួយគត់ដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺលោកហ៊ុនសែនជាទីសកររបស់វៀតណាមតើសុខានគិតឃើញដូចអ្នកដែលទៅសេមកអញ្ចឹងដែរ
អូខ្ញុំយល់ឃើញអញ្ចឹងដែរខ្ញុំយល់ស្របពីព្រោះអីគេច្រើនគេចង្អុលអីគឺគាត់មិនអាចបកកាយបានគេស្នើអីបាននឹងស្នើសង់ទៅបានសូបអីសពគ្រប់អីយ៉ាងគឺច្បាស់នឹងបាទ
អរគុណខ្ញុំចង់ងាកមកអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនខំធ្វើនេះចំណាយលុយឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងដឹកមនុស្សទៅមើលព្រំដែនឯងយើងឃើញស្រាប់ហើយទៅមើលទៅនឹងគឺថាសមាជិកអ្នកទៅមើលនឹងគឺថាមិនដឹងថាសមាជិកពីណាទេហើយការដែលទៅមើលទៀតសោតនឹងគឺទៅមើលកន្លែងល្អល្អណាស់មានន័យថាមានប្រគល់ព្រំដែនអញ្ចឹងទេគេថតបង្ហោះអីអញ្ចឹងទៅហើយប្រកាសណាគេអត់នាំទៅមើលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅព្រំដែនដែលវៀតណាមហុំព័ទ្ធយករាប់ម៉ឺនហិកតាអីចឹងទៅណាដឹកកូនជូនចៅដឹកកម្មករមកដើម្បីមកនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងទៅហើយដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះគម្រោងរបស់វាគឺដើម្បីនឹងធ្វើដំណាំកសិកម្មអីជាដើមតែទីបំផុតគឺនាំគ្នាកាប់ទៅព្រៃហើយឈូសឆាយដីនឹងដើម្បីតកាប់ព្រៃតែប៉ុណ្ណឹងឯងទេហើយយកព្រៃនឹងដើម្បីផលិតចេញទៅជាគ្រឿងសង្ហារឹមដឹកស្អីទៅដើម្បីដឹកចេញទៅលក់ទៅវៀតណាមប្រកាសណាអត់នាំទៅមើលនឹងទេប្រកាសណាអត់នាំទៅមើលផ្សារនៅបានលុងឧទាហរណ៍នៅរតនគិរីដែលពលឹមឡើងដោយផ្សារនៅភ័យអង្គរអញ្ចឹងក្រាន់តែជនជាតិវៀតណាមនឹងលក់គ្រឿងឯណានំប៉ាំងឯទៅបាញ់ហើយទៅចៃយោទៅស្អីទៅឯហ្នឹងប្រកាសណាអត់នាំទៅមើលអានឹងទេគឺនាំទៅមើលតែមួយជ្រុងទេហើយលោកបណ្ឌិតសេងសេរីថាវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេក៏ប៉ុន្តែរបៀបកុម្មុយនីសគឺភាកច្រើនគឺអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើហ្នឹងគឺជារបៀបកុម្មុយនីសហើយការឃោសនាយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានប្រយោជន៍ចំពោះមនុស្សមួយក្រុមណានោះដែរទេចំពោះលោកបណ្ឌិតសេងសេរីវិញថាតើអាចនឹងមានប្រយោជន៍អីខ្លះអីដែរទេឬមួយក៏ទីបំផុតទៅវាគ្មានបានការអីទេអ្នកដែលទៅមើលហ្នឹងគឺថាដឹកនាំទៅគ្នាគេទៅអ្នកដែលចុះឈ្មោះហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏គាត់តែចង់បានដើរលេងអត់បងលុយអីចឹងទៅទេវាប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងប៉ុណ្ណាដែរសូមបញ្ជាក់ចំណុចហ្នឹងម្ដងទៀតមើលលោកបណ្ឌិតសេងសេរី
ខ្ញុំសង្ឃើញថាវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីបើសិនជាក្នុងករណីបន្តឲ្យយុវជនបញ្ចេញគំនិតយោបល់តទៅនឹងរឿង CLV នេះវានៅតែដដែលវាអត់មានអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់យុវជនបានហើយឥឡូវនេះយុវជនក៏ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍រឿងនឹងកាន់តែច្រើនហើយចាប់ផ្ដើមសិក្សាស្រាវជ្រាវពីរឿងនោះហើយក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមឃើញពីហានិភ័យដែលនឹងអាចកើតឡើងទាក់ទងទៅនឹងរឿងបរណភាពទឹកដីនេះដែរដូច្នេះហើយវិធីសាស្ត្រនេះសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាវាមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាឲ្យបានឆាប់កាន់តែឆាប់កាន់តែល្អខ្ញុំមិនដឹងថាវិធីសាស្ត្រណាដែលល្អដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាចមានទំនុកចិត្តទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើងវិញអាចមានទំនុកចិត្តនៅលើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចចិត្តនៅក្នុងរឿង CLV នេះទេអានឹងខ្ញុំគិតថាទីតួនាទីរបស់ទីប្រឹក្សារាប់ពាន់អ្នកហ្នឹងគឺហៅកោះហៅប្រជុំទៅថាតើនឹងមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីបំរិទ្ធភ្លើងជាតិនិយមដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿង CLV នោះ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីសុខាមខ្ញុំដឹងថានៅខែក្រោយនេះខែ10អីនេះក៏នឹងមានបាតកម្មជាហូហែតទៅទៀតមិនចឹងទេសូមរៀបរាប់បន្តិចមើលមុននឹងយើងបិទកម្មវិធីនេះខែនេះ
បាទយើងនៅកូរ៉េយើងនឹងមានរៀបចំបាតកម្មជាហូហែទៀតពីព្រោះវាដល់ពេលខួប23ដុល្លារហើយពីពេលដែលយើងតែងតែធ្វើដូច្នេះយើងកំពុងតែរកទីតាំងហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាមានបងប្អូននៅតែបន្តឆេះឈួលដើម្បីចូលរួមទៀមទាសម្រាប់សន្តិភាពពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាបានច្រើនបាទ
បាទ បាទអរគុណសុខែមអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែលចូលរួមក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់នាពេលនេះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រ
ាបលា
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VTV Asia Serai សម្រាប់រាត្រីថ្ងៃអង្គារនេះចាប់តែត្រឹមនេះខ្ញុំបាទតាំងនាមឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានបុគ្គលិក Asia Serai ទាំងអស់សូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងបាទយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីទៀតនៅរាត្រីថ្ងៃស្អែកបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះរាត្រីសុខសប្បាយ